tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska tady mám vzácného hosta. Rád bych tady ve studiu přivítal Miroslava Linharta ze společnosti Deloitte. Dobrý den.
Dobrý den.
A Miroslav Linhart se totiž nemovitostem a realitnímu trhu věnuje poslední 20 let, možná díl.
To, to ne. Tak?
Ne?
To za tolik ne.
Tak já myslel, že to... Že
vypadám,
to je...
vypadám hůř než...
No takhle jsem to vůbec nemyslel. No to jsme začali skvěle teda, dobře. Ale je to člověk, který už jsem tady jednou v podcastu měl minulý rok. Bavili jsme se vlastně o tom, co přinesl COVID na ten realitní trh, co můžeme očekávat do budoucna. A nám se daří se potkávat tady v těch poměrně nepopulárních dnech většinou. Takže teďka se tady budeme bavit o tom, jaký vývoj může mít současná situace na tom, řekněme, realitním trhu právě v důsledku nejenom covidu a vysokých úrokových sazeb a předražených nemovitostí v zásadě asi teda, ale hlavně třeba i té války, která teďka začala pár dní zpátky na Ukrajině. Protože natáčíme 8.3., já to radši řeknu, ten vývoj může být velmi rychlej. Tahle epizoda se dostane ven za nějakých možná 14 dní, 3 týdny, takže prostě ať máme jistotu, že mluvíme k tomu danému tématu. Takže Miroslave, dokážete zhodnotit to, co se, a začneme tím jednodušším, co se dělo na realitním trhu v minulém roce a řekněme v té poslední nějaký horizont, já nevím, 5 let, plus minus.
Tak vývoj v loňském roce byl opravdu na trhu velmi, bych řekl, rychlej, měl velký spád, protože ještě na začátku roku to možná nevypadalo na tak strmý růst cen a zakončili jsme, nebo ten meziroční nárůst je opravdu v desítkách procent. Liší se to podle lokalit, ale prostě na spoustě míst je to přes 20%. Jsou i místa jinde v Evropě, kde opravdu ceny rostly strašným tempem. Tím hlavním důsledkem nebo důvodem byla inflace, strach lidí z inflace. Strach z toho, že porostou úrokové sazby, což se taky stalo. Takže těch důvodů, proč ty ceny rostly, bylo několik. Ale primárně byla určitě snaha ochránit se před vysokou inflací. A to si myslím, že byl největší driver. Bylo spousta prodejů, které byly v keši, to znamená, nebyly ani na hypotéku. Ten poměr se zvětšil v loňském roce, což zase ukazuje, lidi si během covidu naspořili, a to nemalý úplně rezervy, takže se snažili právě ty keše zase zbavit. My opravdu, už jsem to říkali posledně, když jsme se bavili, u nás není moc velký rozvoj finančních trhů, my neumíme investovat do cenných papírů a podobně, takže těch alternativ moc není. Neumíme moc ani jako investovat do realitních fondů komerčních, takže nákup rezidence, bytu druhýho nebo i chalup, chat, byla je nějaká prostě jako relativně logická úvaha každého z nás, tomu rozumí každý. Prostě bydlet, byt, prostor, cihly. Takže to se dělo, tak to je a je teď otázkou, co se bude dít dál, protože Česká národní banka se rozhodla tady tu, řeknu, rozehřátou poptávku trochu schladit. A to si myslím, že se jí částečně povede. Asi se jí nepovede schladit tu část toho trhu, která byla v keši, to znamená opravdu ty přebytky finanční, které spousta lidí si naakumulovalo a nějakým způsobem je chtělo investovat. Tam si myslím, že to spíš zase trošku schladit ten dál pokračující růst cen, kdy už spousta zase těch lidí bude zvažovat, jestli už za ty ceny to opravdu dává smysl nebo ne. Taky část těch kupujících, který kupují v keši, jsou pak zase třeba tím odlivem a tím, že už se tak neprodá, že to tak nemizí pultu kolikrát ovlivnění a taky jako jsou pomalejší a tu korunu v ruce trošku přetáčí, protože samozřejmě je logický pocit, co když už jsme na tom píku, tak nebudu přece kupovat
za draho.
Co když to za pár měsíců bude klesat, takže to, co se bude dít, je teď opravdu relativně otevřený.
Rozumím. Vy jste mi tam zaujal právě tím, že se mění ten poměr toho keše a lidí, kteří to kupují, řekněme, na páku, na tu hypotéku. Já ty čísla neznám, ale víte nějaký jako větší detail, kolik toho bylo teda loni a o kolik se to změnilo oproti tomu roku předchozímu?
Obvykle těch prodejů na hypotéku je nadpoloviční většina. Pohybuje se to někde mezi 55 a 60%. Teď se to opravdu přehouplo vlastně naopak. Jo? Čili, že jsme byli přes 50% byl vlastně nákupy v keši. Takže ten vývoj toho trhu byl opravdu jako v tomhletom smyslu překotný a opravdu tlačený tímhletím důvodem. No? A tím, že vlastně rostou úrokové sazby, tak ta páka už teď úplně vycházet nebude. To znamená, opravdu jakoby spekulativních nákupů s hypotékou prostě ubyde. Jo? Protože opravdu tam ten prostor pro to, aby ten nájem při těch dvojnásobných třeba teďka cenách hypoték už nebude úplně fungovat. Jo? Nájmy stále se drží ještě, sice už pomalu rostou, ale nedosáhly té předcovidové úrovně a ještě to možná nějakou chvíli bude trvat. Takže tohle si myslím, že tato část toho trhu se opravdu schladí.
Za mě asi zcela logicky, protože už ani ty výnosy na těch nemovitostech, kde třeba to je financovaný 70-80% hypotékou, tak to nemůže prostě vycházet. Jo, tam už budou ty lidi, budou muset doplácet a to si spousta lidí rozmyslí. Naopak já si myslím, že tím, že spousta lidí bude refinancovat hypotéky z roku 2016-17, kde byly ty sazby velmi nízko, teďka v tomhle období, tak pokud to byly investiční nemovitosti a už tenkrát jim to vycházelo, tak nějak jakože kladná nula nebo něco málo do plusu, že možná budou přemýšlet o nějakým prodeji. Teoreticky. To je takový jako můj tip.
I to je asi možný. Teď opravdu bude otázka toho, jak kdo se dostane do problému. V jakýkoliv pak strategii, když investuji do nemovitostí, a taky myslím, že už jsme se o tom bavili, je to o tom udržet potom. Jo? Mít to naplánovaný tak, aby když přijde nějaký pokles a mám tam ten úvěr, budu mít problém jakoby se zajištěním, tak abych byl schopen to dofinancovat nebo to ustát, protože co je pravdou, zase za pár, řeknu třeba měsíců nebo let, kdyby byla nějaká stagnace nebo lehký pokles, tak zase ten růst bude. Jo, to je ta jistota. Takže co je důležitý, udržet tu nemovitost a nezbavovat se jí s tím, že prostě mám v podstatě dluhy.
Rozumím. To není úplně ideální vzorec. Vy jste zmínil, že minulý rok ten nárůst byl v desítkách procent, samozřejmě region od regionu, město od města. Já jsem v letošním roce zaregistroval na, myslím, webu Seznamu takovou zajímavou tabulku, kde byly ty jednotlivý města. A překvapilo mě, že nárůst ceny bytů ve spoustě z těch měst byly i o více jak 50% v tom minulém roce. Jsme tímhle hodně výjimeční v rámci Evropy, jako Česká republika, nebo doopravdy prostě jsou ty podmínky na tom trhu obecně v té Evropě takhle nastaven?
Záleží opravdu jako lokalita od lokality a ty trhy rezidenční jsou hrozně místní. Jo? To znamená, i když bychom se dívali na Německo, tak to není, nejde paušalizovat. Budou fakt velký rozdíly mezi Mnichovem, mezi Frankfurtem a Dortmundem třeba. Dortmund, tam budeme mít ceny jako možná na úrovni Ostravy, protože se ten region prostě se tam snižuje demograficky a jiný regiony prostě hrozně rostou, čili opravdu záleží na prostě reálně prostě rozvoji, demografickém rozvoji těch měst a jejich ekonomickým vývoji, protože to, jaká je ta ekonomika toho města, jaká je pak potřeba, jak láká vlastně lidi do toho města, primární vždycky je ekonomika. Lidi jdou za prací, jo? Lidi nejdou třeba do Prahy nebo do jiných měst jenom jako bydlet. Prostě většinou prostě je to ekonomická,
jasně,
je to ekonomický posun, že se třeba snižuje počet obyvatel na severní Moravě, Karvina, Orlova a podobně, kde jsou ty snížení toho obyvatelstva relativně fakt veliký. Myslím, že to jsem to zaznamenal nedávno, že to bylo z nějakých 80 tisíc obyvatel, třeba na 60 tisíc, fakt tisíce lidí. A ty zase odchází třeba do té Prahy, ale je to ekonomický odchod. Dřív tam bydleli horníci, kteří tam měli práci slušně placenou a fungovalo to město. Po útlumu té dolní činnosti ty lidi tam nemají moc práci, tak samozřejmě hledají prostě alternativy a opravdu odcházejí někam, kde ty peníze dostanou, kde je vydělají. Čili a vždycky nejvíc lákají ty města, kde se opravdu, nebo ta města, kde se dá nejvíc vydělat. A tam je pak potřeba největší těch bytů, dalšího rozvoje a tak dále. Čili ano, i na západě prostě ve spoustě měst je ten nárůst fakt o desítky procent.
Jaký je ten trend tady ohledně demografie v České republice?
Tak ten není úplně pozitivní, ten výhled, protože už nějakou dobu stagnujeme, plus minus kolem nějaký nuly. Víceméně tam spíš doplňujeme počet obyvatel migrací. Hmm. Je tam hodně Slováků, Vietnamců, ale i Ukrajinců bylo. Takže ta čistě jako prostě česká populace prostě klesá. Hmm. A byť tam prostě jsou nějaké výrovné výkyvy, ale prostě klesáme. Takže ty výhledy třeba na dalších 30 let prostě jsou opravdu významný stárnutí populace a snížení té produktivní části obyvatelstva. Takže výhlídky nejsou úplně růžový. Teď samozřejmě zase s migrační vlnou, která nás asi čeká, nebo která je naprosto nevyhnutelná, uvidíme, co se bude dít. To prostě teď jsme zase na prahu nějakého historického milníku, který může prostě tady změnit směřování v Evropě významně. Tak uvidíme, ale i to samozřejmě zase nějak skokově negativní, že jo. Takže v tuhle chvíli spíš jako je to otázka opravdu nějaký migrace a vlastně na západ od nás je tímhletím procesem nebo tím vývojem prošli už před 30 lety, proto taky jejich přístup migraci je trochu jiný než náš. Ale za pár let nás čeká, zase kdyby teda jsme teď brali, že při nezměněném vývoji událostí, tak v podstatě bychom měli problém opravdu za pár let, významný, jako i ekonomicky, se uživit.
Rozumím. Můžeme to vzít tady teda přes tu migraci takovým oslým můstkem k tomu, co se děje vlastně teďka ve světě, nebo hlavně teda na Ukrajině, ale ona ta situace samozřejmě ovlivňuje celosvětově ekonomiku. Co můžeme vlastně očekávat? Kolik plus minus lidí se sem asi chystá? Jak dlouho tady můžou zůstat? Budou tady žít hlavně na nějakých ubytovnách nebo někde v nájmech? Nebo budou chtít vlastně kupovat nemovitosti český? Protože samozřejmě spousta z těch lidí, co sem přijde, asi má i nějaký majetky nebo měla majetky, možná mají nějaký peníze, nebudou to úplní chudáci. Budou tady chtít třeba nastartovat nově ten život. Jak to může ovlivnit ten český realitní trh? A vím, že teďka fakt je to věštění z té křišťálové koule, ale možná jaký scénáře můžeme očekávat?
Tam fakt záleží na tom, kolik lidí přijde a jaká to bude struktura lidí. Zatím prostě ta migrační vlna je opravdu ženy, děti. K nám jich zatím přišlo, to jsem zatím zaznamenal, 100 000 přibližně, v Polsku 1 000 000. A pokud tak, jak jsou nějaký prognózy, že by to mohlo být až 7 milionů lidí, to je opravdu nepředstavitelné číslo, jo? Že to je opravdu největší migrační vlna od druhé světové války. A je pak opravdu otázkou, co se bude dít dál, jo? Jestli ten prostor na Ukrajině bude v podstatě pro ně uzavřený, oni se nebudou moc vrátit. Je to opravdu v teď tuhle chvíli, nevíme vůbec, jak dopadne ta situace tam. Samozřejmě předpokládám, že solidarita v Evropě bude taková, že se o ty lidi nějakým způsobem postaráme. Byť samozřejmě nemůžeme se, jako ono, uživit 7 milionů lidí prostě není jednoduchý, takže to bude prostě otázka opravdu kooperace Evropy a najít opravdu řešení na úrovni celé Evropy. Byť samozřejmě teď měli jsme nějakou historickou zkušenost před pár lety opačnou, kdy ta vlna šla přes západní Evropu primárně. Čili je to opravdu otazník. Jo. Tohle všechno je součást i té války, kdy my sankcemi tlačíme na Rusko a Rusko zase vede válku i tak možná, aby vlastně dostalo ze země co nejvíc uprchlíků a v podstatě Evropu, tak jak jsme se o tom bavili, nějakým způsobem tlačili ekonomicky zase z druhé strany, jo. Protože to opravdu je velký, v podstatě velká zátěž, jo. Ekonomická, organizační, humanitární, to prostě zvládnout je strašně, strašně složitá věc.
OK.
Vy jste se ještě možná ptal, jako jaký to bude mít vliv na nemovitosti.
No to jsem chtěl zrovna dodat, no, jaký to bude mít vliv na ty nemovitosti, protože to bude primárně asi zajímat posluchače tady toho podcastu.
No, jako upřímně řečeno, sám se tím, jako se nad tím zamýšlím, jaký to bude mít vliv, může to mít opravdu od nuly do sta, prostě opravdu od žádného impactu na vlastně velký dopad, protože to všechno bude vlastně se odvíjet od té ekonomiky. Jo. Jestliže tady bude pro ně práce, dokážeme nějakým způsobem prostě začlenit a budou fungovat, prostě nějakým způsobem organizačně to zvládneme, tak samozřejmě budou potřeba byty, jo, ubytování. Už dneska jsme zažívali nějakou bytovou krizi, tak teď se ještě vlastně jako umocní. Bude záležet i na tom, ta bytová krize u nás byla taková, že ona byla a nebyla. To byla hlavně v tom, že my jako bohatnoucí společnost jsme se začali dívat na to, že chceme vyšší standard. A najednou toho bytu nebo těch bytů v nějakým lepším standardu, lepších lokalitách a tak dále, tak těch se nedostávalo. Hmm. Kdybychom se prostě potom dívali na celou Českou republiku, tak těch bytů je relativně dost, jo? Protože právě to, co jsem říkal, ta migrační vlna vnitřní, vnitrostátní, kdy z určitých lokalit prostě ty lidi se přesouvají do Prahy, čili bude i záležet na tom opravdu na distribuci těch lidí potom v pokrajích, po městech a podobně, kdy prostě nemůžeme přijmout do Prahy prostě 500 000 migrantů, protože prostě to nejde. To nejde.
Není kam dát ani.
Takže i ta distribuce, i ta pomoc, i všechny tyhle věci bude záležet, jak se budou i řeknu geograficky rozmisťovat a postupně zvládat, kde budou pracovní místa. Bude záležet na vývoji ekonomiky jako takový, protože celý tenhle konflikt má obrovský. Je to jednak ekonomický šok, prostě válka vždycky je šokem, cenovým šokem na konci dne. Suroviny, potraviny, všechny tyhle věci, teď se jejich cena bude prostě šroubovat nahoru. Hmm. To znamená, inflaci se teď nevyhneme. Hmm. A bude pokračovat. To stejné se bude u stavebních prací prostě, jo. Ceny tak, jak úplně dramaticky rostly v loňském roce, zase díky jiným šokům, byť vlastně už taky jakoby energetickým a vlastně i co se týkalo zemního plynu, ropy, tak to bude pokračovat, jo. Čili z pohledu třeba cen stavebních prací a nákladů, ty prostě letos, v letošním roce opět porostou. Hmm. Je fakt otázku, jak. Možná některé věci vůbec bude složitý jako získat, koupit, objednat, protože některé suroviny díky tomu konfliktu budou mít ještě mnohem větší jako logistický a výrobní šok, než byly za covidu a do téhle doby. Protože že železo, spousta surovin, které jdou právě z toho regionu Ukrajiny, Ruska, no a samozřejmě pracovní síla. Jsme si prostě tady v našem regionu odvykli vlastně, že by Češi pracovali na stavbách v opravdu na zednických a prostě těch řeknu nižších pozicích. Hmm. A to je prostě z valné většiny, bych řekl, právě ukrajinská pracovní síla, která naopak bude zaznamenat odliv. Jo, čili tak, jak sem přijdou prchající ženy a děti, tak spousta stavebních firm už to vidí, že prostě třeba musí i přerušit stavby, protože prostě tam nemá pracovníky v tuhle chvíli, kteří se vrátili na Ukrajinu. Hmm. A to se děje, tak je v tuhle chvíli. Takže ten otazník je potom i nad tím opravdu, že některé věci se vůbec nebudou dostávat ani. Jo? Nejenom, že budou jejich ceny jako strašně růst. Může přijít i potom samozřejmě nějaká vlna ekonomických potíží pro spoustu firm, jo? Kdy nebudou schopni své závazky jim dostat. Jo? Tak jak třeba mají dlouhodobý kontrakty, takže můžeme vidět i další firmy typu prostě, nebo kauzy typu Bohemia Energy, kdy prostě někdo neustojí už tu situaci pod tlakem prostě těch toho cenovýho nárůstu.
No dobrá, to nám vlastně všechno ukazuje zatím na to, že ceny nemovitostí asi porostou.
No takhle, já bych řekl, že ceny nemovitostí v loňském roce nebyly úplně tažený nákladama, jo? Že opravdu to bylo tlačený poptávkovou stranou, že prostě ta poptávka byla tak ohromná, jo? Opravdu, že, a to já se sám přiznám, že mě to až šokovalo v některých chvílích, kdy opravdu i lidi, kteří prostě se rozhodli, že vlastně všechny volné prostředky prostě dají do nějakého bytu, scháněli cokoliv, kdy už v podstatě cena, já nevím, 150 tisíc za metr čtvereční nebyla žádná cena, to byl výborný kauf, prostě když člověk fakt viděl, jak šílenství na burze mi to chvílema přišlo.
Mě taky.
Jo, kdy vlastně najednou už vlastně ta cena přestávala, byla úplně podružná, jo, kde prostě mám 5 000 000 a koupím za ně, co se dá. A to je vlastně úplně opravdu nejhorší stav, který na tom trhu můžete pak pozorovat, stává se iracionálním. Takže tím pádem ten růst cen už nebyl prostě nákladový, odpoutal se od toho. Takže je otázkou dneska opravdu, že tam samozřejmě nějaká, řeknu, rezerva na tom trhu být může, třeba i pro nějaký lehký pokles, který si ale nemyslím, že bychom úplně viděli, upřímně řečeno, protože zase na druhou stranu teď bude pokračovat dál ten nárůst cen stavebních prací, ta disproporce mezi zase nabídkou a poptávkou stavebních prací bude obrovská, takže porostou ty ceny stavebních prací zase bez ohledu na náklady a že se to zase dorovná. A druhá věc je, že pořád tam můžou být i ty inflační tlaky, že ještě spousta lidí, kteří si řeknou, možná teď pod vlivem té války a té situace, než mít cash, tak prostě radši opravdu ještě to tam vrhnu a že to vlastně pořád potáhne nebo bude tlačit ty ceny. Čili ty otazníky jsou pořád, jo. Čili v tuhle chvíli vlastně se nedá přesně říct, jestli letos vzrostou ceny o 10%, o 5% nebo o 20%. Prostě budeme svědky nějakého vývoje těch faktorů, který tam je prostě hodně.
Rozumím. Může se třeba stát, že se znova vrátí takovej větší fokus na družstevní byty nebo případně třeba městský byty?
No tak to už tady jako řešíme nějakou dobu, že vlastně se trh snaží o to, aby ta nabídka byla co nejširší, nebo ty možnosti vůbec, jak si pořídit bydlení, byly co nejširší. Takže to si myslím, že ten trh nějak řeší. Upřímně řečeno třeba družstevní bydlení a vlastnické bydlení má vlastně velmi podobný atributy. Jo? To v podstatě stejně tu cenu nějakým způsobem musíte zafinancovat, ať už prostě úvěrem, nebo prostě stejně máte nějak rozloženou cenu, splácíte a tak dále, čili to si myslím, že není zase takový rozdíl. Já si spíš teď opravdu jako říkám, jak budou obecně lidi prostě psychologicky přistupovat teď, jo, k trhu, jestli si budou chtít v této situaci vůbec jako teda pořizovat bydlení pro sebe. Teď se bavíme o tom vlastnickém bydlení, jo, nebo jasně, o vyřešení otázky bydlení.
Jo.
A tam lidi, kteří teda prostě nepřemýšlí o investici, ale opravdu chtějí bydlet, tak teď bych si spíš tipnul, že možná budou vyčkávat nějakou dobu. Může to trvat klidně pár měsíců, jo? Že zaprvé samozřejmě hypotéky jsou drahé, tak to už samo o sobě část toho trhu vyřazuje ze hry. Ale samozřejmě ta nejistota, to je vlastně vždycky nejhorší, to je ten nejdestruktivnější věc. Už viděli jsme to v tom roce 2007-2008, kdy přišla recese, finanční krize, tak největším driverem bylo to, že lidi si nevěřili, co bude dál, jo? Že přijdu o práci, jaký budu mít plat, jo, čili budu schopen splácet. Ta sebedůvěra tam nebyla, nebo byla tam ta nejistota a z ní pak plynula nějaká nižší sebedůvěra těch lidí. To stejný může nastávat teď. Jo. Co bude? Díky té válce. Jo. Některý lidi už mají tendence třeba přemýšlet o tom, já nevím, jak se někam odjet a podobně. Takže je fakt otázkou, jak se vlastně ta společnost bude chovat. Ale spíš bych si právě tipnul na to, že to minimálně povede k nějaký tendenci být opatrný, nezadlužovat se třeba, nebo teď to neřešit, nějakým způsobem spíš třeba mít i tu cash, jo, protože cash v takové situaci potom bude potřeba a ten byt je zase málo likvidní, to neprodáte. Že,
to je pravda.
Takže ono, každý řešení má svý, někde se ochráníte proti inflaci, a pak, když prostě tu cash potřebujete, nebo ty peníze potřebujete, nemáte, máte v něčem uložený. Takže bude fakt záležet na té psychologii.
OK. Ono teoreticky to pak může být zase příležitost pro některý lidi se dostat k nemovitosti právě proto, že nemají třeba problém s cashem, nemají problém s bonitou v bance, i když jsou hypotéky drahý. A možná na tom trhu bude víc nemovitostí ležet delší dobu. Že bude větší výběr a nebude tak obrovský tlak na tu rychlost, na to se rozhodnout teď tady prostě podepsat rezervační smlouvu, protože vím, že jakmile odejdu z toho bytu, tak mi vlastně může tady v Praze utéct a podobně. Takže to teoreticky zase se dá jako uchopit i jako příležitost. Nebo minimálně takhle o tom přemýšlím já.
Jo, bude fakt záležet i na tom, jaká vlastně, nebo ti majitelé těch bytů, jaký jsou kondici finanční. To znamená, jestli opravdu bude veliký procento lidí, kteří najednou budou mít velký problémy, může se to stát, že na trh přijde víc bytů a že to může být trh kupujících, jo, v daný moment. Ale pořád bych si myslel, že jsme byli v takovém jako vychýlení, že těch bytů bylo málo na tom trhu oproti té potřebě, že se to úplně nestane. Jo, že může fakt jako přijít nějaká stagnace, prodat ten byt bude trvat delší dobu a že třeba možná některý prodávající, možná že i některý třeba developeři u nový výstavby třeba budou poskytovat nějaký slevy nebo nějaký incentivy, aby ty byty prodali rychleji, jo, protože třeba nebudou chtít čekat tak delší dobu a podobně, ale že by došlo úplně jako k nějakému jako strhnutí toho trhu opravdu v to, že by se snížily významně ceny, to bych fakt nepředpokládal v tuhle chvíli.
Rozumím. Jakou roli budou hrát třeba zahraniční investoři? Protože vím, že Praha dlouhodobě je poměrně jako zajímavý místo pro ty zahraniční investory. Dá se očekávat podobný vývoj jako v minulosti, nebo třeba i jako navýšení toho zájmu tady v rámci České republiky, nebo naopak tím, že jsme relativně blízko tomu východu, budeme tady mít teďka spoustu migrantů, tak jako snížení toho zájmu?
Zase, to podle toho, jak se ty věci budou vyvíjet. Já si obecně myslím, že náš jako region střední východní Evropa tím minimálně třeba jako investorsky bude lehce zasažen. V tom smyslu, že ta nejistota, jak to bude se vyvíjet dál, je relativně velká. Jo? Prostě nebudeme si nalhávat, že prostě neumíme teď jako číst ten konflikt, kam až může dojít, jak se bude vyvíjet. A bohužel jsme byli předtím součástí toho východního bloku, takže nějaká sféra zájmu Ruska na tomhle území je. Věřím, že to, že jsme součástí NATO, něco znamená. Ale na druhou stranu ty investoři, pokud v tuhle chvíli budou volit mezi investicí v Americe nebo na západě, v západní Evropě nebo ve východní Evropě, tak si myslím, že to může hrát roli. A co se týče rezidenčních nemovitostí, tak tam ten podíl nebyl tak veliký, jo? Ono se to hodně jako nafukuje, že tady je spousta prázdných bytů, který vlastně nějaký zahraniční investoři a podobně, ale to není žádný závratný množství. Ročně to je prostě někde jako do 10% třeba z developerských projektů, že kupují zahraniční investoři. Tak není to vlastně málo, ale prostě nebavíme se tady o 40-50%, takže by kupovali zahraniční investoři. A tam je otázka, jo? Naopak prostě doteď jsme byli pro zahraniční investory taková jako naopak velmi dobrá země a příjemné místo pro život. Takže teď jenom prostě je fakt otázka toho bezprostředního ohrožení. Myslím si, že těch zahraničních investorů teď ubyde. Že prostě, že by někdo si teď kupoval byt v Praze, prostě počká, jo? Nebude si ho teď kupovat, musí se vyjasnit ta situace a aby věděl, že prostě to není něco, co je z jeho pohledu, teď když se bavíme teda o investorech ze západní Evropy, tak prostě investovat v Praze nebo v Bratislavě v tuhle chvíli jako pro individuálního investora bych řekl, že prostě počká, že to odloží. Ale že by zase byl nějaký výprodej, bych taky neočekával. Jo? Prostě zatím není zase důvod k tomu, k nějaký panice, k nějakému výprodeji. To si nemyslím. Ale to, že se reálně prostě někdo, kdo by si nějaká část investorů normálně koupila a chtěla být v Praze, tak si to třeba, řeknu, odloží. Pak je ještě otázka samozřejmě jakoby těch východních investorů, který tady taky samozřejmě byli v nemalém množství. Tam bych si myslel, že třeba u toho luxusního segmentu, který byl třeba do velké míry těmi ruskými investory zastoupen, tak tam samozřejmě nějaký jako korekce může nastat, jo? Protože tam asi jakoby ta skupina těch lidí, těch zákazníků, zájemců se může zmenšit.
Rozumím. Hodně tady těma odpověďma prostupuje ta nejistota. To je něco, co samozřejmě nehraje do karet ani tomu ekonomickému vývoji a růstu a podobně. Co by se muselo stát, aby se ta nejistota nějakým způsobem změnila? Protože vlastně, nebo takhle, pro tu nejistotu a pro ten stav je důležitý, aby se to někam pohnulo, aby jsme vlastně jako měli nějaký data, o kterých se můžeme opřít. Ve finále je jedno, jestli jsou dobrý nebo špatný, ale vlastně aspoň nějaký. Tak kdy se dá vlastně očekávat, že se ta situace změní? Že už budeme mít víc jasno? Jako je to otázka týdnů, měsíců, let, jo, nebo jak k tomu mám, jako, když bych chtěl se teďka na to podívat jako rezidenční, řekněme, nebo člověk, který chce řešit rezidenční bydlení, svoje vlastní, tak ta nejistota mě vlastně musí strašně jako užírat. Tak jak bych se na to měl dívat? Nebo minimálně některé věci bych měl třeba sledovat. Co bych si měl vyhodnocovat, abych dokázal si říct, dobře, dává smysl to teďka udělat, nebo naopak nedává smysl to udělat? Jsou těžký dotazy, co?
Jste viděli, který koulím očima, dívám se po studiu, protože to tady asi prostě člověk musí říct, že neví. Jo, prostě, to je prostě vlastně taková teď úplně kardinální otázka. Že? prostě, jestli důvěřuju prostě trhu tomu, co se bude dít. Čili, kdybych to rozdělil, můžou být lidi, kteří opravdu budou, kteří takhle nepřemýšlejí a kteří se budou jenom to dívat spekulativně, jako budou ceny dolů, tak počkám teď a nakoupím si byt třeba až za půl roku, za rok. Někdo se na to může fakt dívat jako mnohem optikou mnohem většího strachu. Ale to znamená, že to je velký strašák, že ta válka může propuknout, to může být v celé Evropě. Takže počká zase z tohohle důvodu. A jak to dlouho může trvat, jestli to je otázku týdnu, měsíc, to fakt záleží na tom vývoji na Ukrajině. Prostě pokud se dojde k nějakému řešení, což je teď ale otázka, prostě ta věc je už tak jako daleko, prostě Rusko přestoupilo v podstatě všechny hranice už teď v tuhle chvíli, i co se týče jako opravdu těch toho ekonomického dopadu i samo na sebe, že vlastně tam to v podstatě za mě směřuje k nějaký jedný obrovský KLDR, že prostě to směřuje k tomu, že se uzavřou před světem, ale je to obrovský území a obrovský počet lidí, jo, je to vlastně hrozná škoda, je to vlastně nesmysl a je to hrozný vlastně takhle aby vlastně vedení té země takhle zacházelo s tou zemí, s tím obyvatelstvem. Hmm. I tohle je mi strašně líto. A vlastně to zrujnování, jo, prostě té země. Samozřejmě dopady to bude mít na Evropu, prostě je to tohle, to už je i nejenom ta válka reálná, ale ta ekonomická na obě dvě strany. Takže uvidíme. Z mýho pohledu pro Rusko mnohem horší samozřejmě než pro nás, protože jako to uzavření, odstřihnutí se od světa, jako reálně vlastně nemožnost vůbec fungovat ekonomicky, to je strašná. Nechápu, že se ji jako dopouští v podstatě sami na sobě.
Myslím, že nás víc, co to nechápou. Bohužel to je něco, co stejně ani nemáme šanci moc jako ovlivnit. Budou muset naši tady nejvyšší představitelé a nám nezbývá než jim fandit, že ví, co dělají a že to budou dělat svědomitě a co nejrazantnější a nejrychlejší. Dobrá. Podívali jsme se teda na to, jaký byl vývoj v minulosti, že tady byl vlastně větší růst, poměrně i výrazný v loňském roce. Sám jste říkal teda, že jste z toho byl vlastně překvapený, jak moc obrovský zájem tady byl o ty nemovitosti. Já jsem to viděl z té druhé strany, jak obrovský zájem byl o ty hypotéky. Teďka vlastně spousta i z těch lidí má nakoupený, v fouzovkách nakoupený hypotéky bez té nemovitosti, takže vlastně čekají, co se na tom trhu objeví, aby mohli využít, což je poměrně jako taky zajímavý faktor a nevím, jestli si ho spousta lidí neuvědomuje nebo uvědomuje v tom, že i kdyby ty ceny měly vlastně nějakým stylem jako tendenci padat, tak furt tady budou poměrně dost lidí, co má ten cash a pak ty, co už mají koupený hypotéky a budou je potřeba využít, aby neplatili třeba sankce a podobně. Jak tohle může mít vlastně velký vliv na ten realitní trh? To, že vlastně jsou tady lidi, co potřebují ten svůj cash, který mají, někam alokovat. A jsou tady lidi, co mají předschválený úvěry řádově prostě za miliony korun a chtějí je taky vlastně někam alokovat.
Ne, tak to bude mít pořád jakoby tu setrvačnost toho trhu, jo? Že vlastně my ani ty důsledky, pokud by tady třeba byl teďka propad nějaký v poptávce, díky všem těm faktorům, o kterých jsme se bavili, úrokový sazby, nejistota a tak dále, zdražování, tak vlastně to bude mít pár měsíců ještě jako posun, čili možná, že uvidíme nějaký první dopady na tom realitním trhu až třeba za, já nevím, 3-4 měsíce. Protože to, co jste říkal, to je fakt. Jo? Je tady ještě spousta úvěrů, které jsou předschváleny, ty lidi ještě furt nenašli vlastně v té hře na trhu prostě tu správnou židli, aby se na ní sedli, když se přestane hrát.
Jasně.
Takže ty furt hledají a tím pádem jako ty ceny určitě v příštích pár měsících nebudou nějak reagovat. A ještě pořád prostě tady uvidíme spoustu transakcí, takže potom pár měsíců sklus můžeme teprve vidět nějaký první změny na tom trhu, chování. Možná, že už jako některý třeba developerský projekt, který budou přicházet na trh, už třeba budou mít v sobě nějakou trochu korekci. U těch developerských projektů se nepozná, jestli vlastně jde o snížení ceny, když přijde na trh a už průměrná cena je o něco nižší než třeba u jiných, protože v těch cenách tam prostě mezi luxusním a běžným zbožím už se dneska těžko jako vlastně rozeznává.
To je pravda.
Se to hrozně slilo prostě do nějaký jako jednotný cenový hladiny a neustále se zvyšující. Takže potom těch developerských projektů tam určitý prostor je. A u stávajících projektů se třeba nebude zdražovat, tak jak se zdražovalo dneska z měsíce na měsíce, přepočítávali ceníky. Takže možná už nebude to tempo tak rychlý, ale zase uvidíme to třeba až v řádu měsíců. Takže za mě tohle to ještě bude opravdu znamenat, že tam bude dojezd a změny na trhu budou viditelné za čas.
Rozumím. Pojďme se podívat ještě na jednu kategorii, který jsme se dneska nevěnovali téměř, a to jsou investoři. Protože investoři do nemovitostí jsou tady minimálně v České republice velmi jako silná komunita. Vím, že jste to říkal na začátku, že ty cihly vlastně jsou pro Čechy jedna z těch asi nejlepších investic, právě protože jsou plně hmatatelný, že tomu tak nějak jako rozumí, že tady ty kapitálové trhy ještě pořád jsou zprofanovaný a lidi tomu až tolik nevěří. Takže co byste poradil těm investorům? Jak se mají vlastně v dnešní době chovat?
A tak, jak jsem to říkal vždycky, v podstatě snažit se o to, aby ten majetek jsem byl schopen vlastně držet. To znamená, pokud nikdo nedělal investiční rozhodnutí takový, že šel ve svých, bych řekl, finančních možnostech za hranu, tak by měl ty nemovitosti standardně udržet. Možná nebude mít tak velký výnos, jako třeba v minulosti, ale de facto to u těch nemovitostí a i ta, u spousty investorů je ta motivace v podstatě uchovat ten majetek, jo, opravdu mít tam jenom nějaký, bych řekl, jako inflační zajištění a v podstatě tu hodnotu nerozdrobit a podobně. Čili asi bych se nechoval nějak jako zbrkle, jo, jako to, že se pak budu snažit chtít rychle prodat byt a tak dále. To je špatný chování. Z pohledu toho to vyvolává pak samozřejmě další jako pohyby na tom trhu směrem dolů.
Jasně.
Ale tohle nepředpokládám. Jo. Opravdu ten vývoj tady, tím vlastně mě to, že spousta lidí nakupovala v cashi, mě trochu uklidňuje. Jo, že je tam, jestli tam je na tom trhu nějaká cenová v řádu nějakých jednotek procent bublina, tak je vlastně trošku kompenzovaná tím, že to kupují lidi, kteří to koupili ze svůj cash, a když ta cena o něco klesne, tak samozřejmě jako utrpí na svém bohatství, ale nezhroutí se ekonomika. Jo? Pokud by to procento vlastně těch nákupů bylo třeba 70-80% na hypotéku, tak bych byl asi výrazně nervóznější z pohledu toho, co se může strhnout, jo? Někdy v budoucnu. Ale obecně neříkám, že cena bytů nemůže klesat. Může. Viděli jsme to historicky ve spoustě geografií, ve spoustě cyklů nebo propadu ekonomik a tak dále. A dneska žijeme v takovém zvláštním jako ekonomickém prostředí, kdy nám strašně sílí stát nebo obecně veřejný sektor všude na světě a ten má tendenci vlastně neustále jako zasahovat do všech procesů, všechno zachraňovat a podobně. I to je jakoby určitým způsobem, ono to vypadá jako jistota, nebo že to zlepšuje jistotu toho systému, té ekonomiky, ale naopak, jo, možná, že to trošku znejisťuje, protože lidi se pak chovají víc rizikově, jo, ve spoustě ohledech. Nepřipouští si, že by prostě něco bylo rizikové chování, protože mi vždycky někdo něco v něčem pomůže. Jo.
Zachrání,
lidi se složí, nebo prostě něco, čili to na tomto já vlastně vidím spíš jako negativní. Takže otázkou i jak třeba stát potom přistoupí k řešení jako obecně té bytové otázky, snaží se o ní, ale je to složitý jako všechno ve veřejném sektoru zase najít řešení a zrealizovat řešení. Čili to pořád zůstane jako složitým tématem. Takže už vlastně teď nevím, co se zeptal.
To jsem se pro ty investory, co byste poradil, to asi zaznělo. Mně z toho vlastně vzešlo, že je asi dobrá jako kondice tady realitního trhu, že je prostě silný a stabilní. V zásadě to, že prostě lidi měli a mají peníze, tak mu pomáhá v té stabilitě, což mě taky vlastně uklidňuje, to je super.
No takhle, jsou tam ještě dvě věci. Jako pro investory vždycky nejdůležitější právě stabilita prostředí, že prostě když už si koupíte byt, že vás o ně nikdo nepřipraví, prostě různýma, nevím, ať už legislativním prostředím nebo prostě politickým tady rozhodnutím a podobně, že vám někdo nedá zdanění toho majetku takový, že vlastně najednou investovat nebo držet nemovitosti je pro vás peklo. Čili věřím, že prostě zatím tady nejsou nějaký takovýhle znamení, že by se něco v tomhle tom směru mělo nějak zásadně měnit. Byť zase jako historicky, nebo vidíme to v jiných zemích, se takovýhle věci dějí, že prostě vlastně ta tendence zdanit majetek nebo bohatství je. Jo, takže i tohle třeba teoreticky někdy v budoucnu může přijít někdy na přetřes spíš jako z pohledu toho, kam se bude ta tady společnost, ta politika vyvíjet. A to je asi to nejdůležitější vlastně, aby ta investice mi zůstala, byla ochráněna, já jsem měl prostě nějaký právní systém a prostředí, kdy tu investici udržím. Druhá věc je pak teda ten výnos, který prostě bude fluktuovat nahoru dolů, kapitálová hodnota se může různě měnit, ale ano, prostě trh tady je jako stabilní, funguje, je rozvinutý, je tady spousta jako produktů, čili z tohle pohledu to není jako pro investory špatný prostředí.
Super. Vy jste tam opět zmínil jednu věc, na kterou já jsem se chtěl zeptat, to jsou daně. Protože máme tady velmi nízký zdanění nemovitostí. Hovoří už se o tom, že by se mělo navyšovat a samozřejmě médiama proběhly různé informace o tom, že to bude od nějaký nemovitosti až a tak dále. Máte do toho větší vhled? Máte nějaký další informace, které by možná stálo za to tady zmínit?
Nemám nic, co bych tady chtěl šířit jako poplašnou zprávu.
Ok, to je dobře.
Ani nějakým způsobem tady apelovat. Prostě ano, možná to můžu zobecnit, jenom to, co jsem už řekl, že to je trend všude ve světě. Hmm. Je jenom otázku, aby ty věci prostě nepřišly skokově, šokově, prostě najednou přijít se zdaněním prostě každý rok nějaký obrovský procent a podobně. Ono to není ani sociálně možný. Jo. Zase, jestli je možná nějaká diskriminace typu nebude to pro všechny vlastníky nemovitostí, protože mi by to zasáhlo tak, jak rostoucí ceny energii, to zasáhne každýho, kdo vlastní byt jeden, vlastní nebo dům, tak by to samozřejmě zasáhlo taky, anebo jestli budeme nějakým způsobem v tom hledat nějakou diskriminaci, nebo prostě opravdu zdanění toho bohatství nadstandardního, znamená druhý, třetí byt, chalupa a podobně, rekreační, že, nemovitosti, který taky není úplně malá skupina lidí, kteří je mají, protože zdědí něco, jo. Čili ten systém jako takový ty ekonomiky, vlastně všech těch, řeknu, cen a tak dále, je relativně křehký. Jakmile do něj bude chtít někdo vstoupit, musí to dělat jako postupně a ne prostě zavést nějakou obří daň na nemovitosti a podobně. To prostě to by bylo katastrofa pro ten trh. Hmm. Ale nemyslím si, že by to teď bylo něco, co by se aktuálně prostě pro ten trh šokově připravovalo, jo? To si nemyslím.
Rozumím. Ono asi ani politicky není úplně vhodný tak něco podobného udělat.
Zrovna v tuhle chvíli ty to vůbec asi není jako
teď,
něco.
Teď to není ani na pořadu dne, ano, to je pravda. Jaká úroveň je ještě OK, když říkáte, že by, kdyby přišlo masivní zdanění, tak že to může být jako problém, kde je nějaká ještě hranice, kde prostě je to v pohodě za vás?
No, tak to bych asi jako vůbec nechtěl specifikovat, ne, jo, okay, protože to je fakt jako strašně složitý a návodný, co je OK a podobně,
rozumím,
to fakt ne.
Rozumím.
Protože to má každá země jinak, jo, má jinou historii, má jiný vývoj, čili pokud prostě k tomu dojde, jakože do budoucna si myslím, že k tomu jednou dojde, tak to je fakt jako otázka nějakého pozvolného zvyšování právě ty daně z nemovitosti, která opravdu jakoby v kontextu evropském je prostě relativně nízká. Jo. Ale musí to být prostě rozumný, něco, co prostě nebude znamenat prostě najednou vlastně to, že to vlastnictví bude vlastně diskriminovaný. Jo. Nebo prostě bude nějakým způsobem najednou strašně znevýhodněný. Jo. Bavíme se dneska samozřejmě o tom, že je tady segment, rostoucí segment nájemního bydlení, ona už jakoby rostoucí část i třeba v Praze lidí žije v nájemním bydlení právě proto, že se rozvíjí tenhle segment investiční. Za posledních x let vzrostl těch individuálních, nemáme tady moc jako institucionálních investorů, ale těch individuálních je jako relativně hodně. A tam samozřejmě ten nájem je taky jako strašně důležitá jako veličina ekonomická, aby ty lidi si ho vlastně mohli dovolit, aby si ho mohli dovolit určitý skupiny obyvatel třeba státu, nebo respektive pracovníků státu, veřejného sektoru, který třeba fakt zjišťují kritickou infrastrukturu. To jsou problémy, jo, a který je potřeba řešit, ale zase, jakoby, aby se to přelilo v diskriminaci toho vlastnického bydlení, to je nesmysl. Jo. Ty řešení je potřeba hledat někde jinde.
Rozumím. No, asi by nikdo z nás nechtěl, aby se tady přesouval majetek do skupiny jenom těch nejbohatších a žili jsme tady prostě po nájmech, protože nebudou mít lidi peníze na to, aby platili daně. To nedává žádný smysl. A myslím si, že to je politická sebevražda, kdyby někdo něco podobného chtěl asi zavést v současné chvíli.
Ono obecně otázky nájemního bydlení je jakoby naivní chtít, nebo myslet si, že by lidi třeba chtěli žít v nájemním bydlení celý život. Jo. Nájemní bydlení při tom, co jsme, že jsme vlastně privatizovali celý bytový fond fakticky, takřka, a já nevím, 75% obyvatelstva bydlí vlastně ve vlastním, tak najednou vlastně jakoby tlačit čistě jenom to nájemní bydlení není v tuhle chvíli možný ani, jo. Ale samozřejmě změní se teďka, díky i té cenové hladině bytů se změní ten cyklus, jo, že ty lidi si dřív kupovali prostě to bydlení vlastní dřív, mnohem dřív. Teď se pravděpodobně posune ta věková hranice, protože našetřit tu ekvitu a vzít si hypotéku prostě bude znamenat, že věková hranice se vlastně posune. Ale na druhou stranu i při vědomí toho, že stárne naše populace, že nemáme moc jako nějaký důchodový pilíře, připojištění a podobně, nějak, něco, co by vám reálně opravdu ten důchod zajistilo, kromě státu, a tam víme, že prostě bude problém, tak zase žít ve vlastním je obrovský jakoby sociální aspekt. Koupit si to vlastní bydlení, nějakých 20-30 let ho splatit a potom v důchodu bydlet ve vlastním, už tak budou problémem energie, jo? Na to ještě nájem, komerční nájem, znamená, že důchodce si ho dovolit nemůže. Takže já si myslím, že jde jenom o to, že vlastně se zvětšuje pořád ta nabídka toho, jak lidi můžou bydlet v nějaký části života, bydlí třeba v nájmu, bydlí v kolivingu společně, v různých prostě studentský bydlení a podobně, ale vždycky budou chtít na konci nebo řekněme v nějaký části své kariéry a podobně a svého života si koupit vlastní bydlení a v něm žít a mít nějakou jistotu.
Rozumím. Ještě možná mi napadá jeden aspekt nebo jedna taková věc. Tady v České republice není úplně běžný, že by se třeba seniori, pokud už jim odejdou děti z bytu nebo z domu, že by se vlastně z té nemovitosti odstěhovávali, že by ji prodali a koupili si nějakou nemovitost menší. A je velká řada lidí, kteří potom žijou sami v bytě 3+1 a podobně. Jsme tímhle hodně specifický tady u nás Česká republika a směr třeba na východ, nebo je to naprosto jako běžná záležitost?
Tohle asi bych, nevím, nejsem jako sociolog, nemám tohle vyskoumaný, okay. Ale myslím si, že se v tom nebudeme úplně lišit. Ono to většinou spíš závisí opravdu na ekonomické situaci, když ta rodina je prostě ve dvou lidech utáhne třípokojový byt se všema nákladama a tak dále, chce si ho užít, má na to ekonomicky, tak asi není ničím nucená, jo. A nikdo to nemůže vstupovat, aby se nějakým způsobem tyhle věci optimalizovaly.
To jsem ani neměl na mysli. Jako.
Jo, takže jako, že bychom tím byli specifický, si nemyslím. Jo. Je to opravdu otázka spíš toho, dokážu pak ten bytu financovat v důchodu, nebo je prostě pro mě lepší si vzít menší byt a ty peníze, kterými zbydou, si užít jinak. Možná to závisí spíš od toho, jak jsme zvyklí žít a užívat volný čas a život obecně. Jo. Ale to se taky generacema mění.
Dobře, já si myslím, že vlastně tohle by mohl být takový moment, který zase trošku víc jako roztočí ty kola těch nemovitostí, že by vlastně ty lidi se v nějakém věku naučili víc jakoby odstěhovávat, nebyli tak upnutí na to jedno místo, na tu jednu nemovitost a třeba přesně si potom užívali ty peníze prostě v tom pozdějším jako věku, pokročilejším, protože reálně jim jako ta nemovitost, že jo, nabyde na hodnotě, už jim je v zásadě splacenou, prodají, něco jim zbyde, ze zbytku koupí nějakou menší a vlastně může to takhle hezky jako fungovat, jo. Ale myslím si, že opravdu tady v Čechách na to nejsme zvyklí. Stejně jako se nestřihujeme tolik za prací, když se to zlepšuje, tak tohle bych řekl, že je podobný, jako podobný problém.
Ne, tohle je otázka prostě psychologie, mentality toho národa a jako to se nedá podle mě naučit, jo. Prostě pokud jsme jako lidi zvyklí žít někde, jsme doma, prožili jsme tam celý život, tak vlastně jedině asi ekonomický tlaky nás můžou dostat prostě z nějakého bytu do jiného nebo do jiné lokality úplně. Málo kdo se chce na důchod odstěhovat někam, kde nikoho nezná.
Jasně.
Jo, čili nejsme stroje a myslím si, že to je fakt jako otázka nějaký jako mentality, přístupu k životu, možnostem ekonomickým. Takže i tyhle ty věci se asi časem budou měnit. Jo, lidi budou přehodnocovat víc vlastně to, jestli jsou upnutý k nemovitosti nebo spíš si chtějí užívat života. Někdo opravdu bude část obyvatel, který se třeba na stáří bude někam stěhovat, buď do přírody nebo prostě na chalupy a byty ani nemusí mít a podobně. Čili to bude velmi různý a tohle se asi nedá úplně zobecnit.
Rozumím. Dobrá, máme za sebou skoro 50 minut nahrávání, tak asi úplně poslední otázka. Co byste doporučil lidem, kteří chtějí v letošním roce koupit nemovitost? Jak se mají zachovat? Já vím, že je těžká, ale je důležitá.
Tahle ta otázka, kterou slýchám už třeba opravdu 10 let, tak čím dál tím těžší. Jo. To prostě, jestli dřív to bylo jednoduché odpovědět, kupte byt, rozhodně kupte byt. Možná i prostě kupte si třeba investiční byt, mohla být jeden čas nějaká rada, protože to je vlastně dobrá investice, ještě třeba řeknu před 4 lety. Hmm. Tak se to postupně mění až k tomu, kdy jsme se před rokem nebo rokem a půl bavili a říkali jsme, jo, je to víceméně stále dobrá investice, že tam růstu cen. Až teď bych si řekl, asi jako na úplnou investici bych to neviděl. Je to spíše o tom, že když si mám opravdu velký strach z inflace a ze ztráty hodnoty peněz a podobně, tak ale jenom za předpokladu, že mám opravdu relativně hodně peněz a vlastně jenom tu část dám teda a vlastně mám až moc keše, tak pak bych možná někomu doporučil, ano, pak asi si koupit ten jako byt a prostě mít byt a ještě cash je fajn asi a ten člověk zase tak moc jako nemusí řešit. Záleží to fakt asi jenom na nějakých osobních preferencích, ale v případě, že prostě chci nějakým způsobem řešit svou bytovou situaci, tak tam je ta rada vlastně vždycky stejná. Je to vždycky o osobním rozvaze, to znamená udělat si finanční rozvahu toho, jestli vlastně do čeho jdu, jestli na to mám, jestli mám dost svých peněz, jestli mi pak něco ještě zbyde, jestli moc neriskuju vlastně po té, co by třeba, nevím, došlo ke snížení hodnoty nebo něco takového, nebo a samozřejmě ta odvaha, rozvaha a odvaha to udělat právě teď, jestli se cítím silný v kramflecích z povahy zaměstnání a veškerý ekonomický situace. To si musí prostě každý udělat vždycky sám, individuálně nad svojí nemovitostí, kterou zvažuje, v lokalitě, v který žije. Prostě ty věci jsou v tomhle tom hrozně individuální. Takže vlastně jo, v každém tom segmentu je to trošku jinak a opravdu třeba z toho investičního pohledu se to posouvá.
Rozumím. A děkuju moc za tu odpověď, protože já to vidím stejně. A je dobře, že to tady někdo taky říká jiný než já. Protože investoři by měli teďka víc přemýšlet a pokud prostě řeším to vlastní bydlení, tak se prostě rozhodu na základě nějaký životní potřeby, kterou potřebuji vyřešit. A pokud mi to dovolí ekonomická a životní situace, tak asi v jakýkoliv moment prostě dává smysl ten krok udělat. A pokud mi to z nějakého důvodu nedovolí, no tak OK, tak potřebuji prostě počkat.
Přesně tak.
Tak jo. Děkuju moc, Miroslave, že jste usedl do křesla tady za mikrofon a že jsme si mohli opět popovídat o nemovitostech.
Já musím říct tentokrát horkého křesla, protože opravdu, jestli někdy byla taková nejistota ohledně dalšího vývoje, kdy bylo tolik vlastně otevřených faktorů, tak je to právě teď.
Rozumím a já na vás i prásknu, co jste mi říkal před natáčením, že jste vlastně zvažovali, jestli vůbec má smysl dneska natáčet právě proto, jaká ta situace je. A já jsem říkal, že naopak, že vlastně je strašně důležitý, aby lidi tyhle věci slyšeli. Jsem rád, že tady zazněly, ty odpovědi byly za mě skvělý. A možná nebyly převratný, možná jsme neodpověděli na to, co bude v dalších měsících a možná týdnech nebo letech následovat, protože to doopravdy nikdo neví. Ten vývoj může být rychlej, významný, dynamický, budeme se mu muset přizpůsobit. Ale to, co tady dneska zaznělo, tak jsou věci, které jsou extrémně důležité a já jsem rád, že tady zazněly. Takže ještě jednou děkuju.
Já děkuju a možná je důležité říct, že opravdu bych si strašně přál, aby ten konflikt na Ukrajině skončil okamžitě nebo prostě co nejdřív tím, aby Ukrajina byla svobodná.
Přesně tak, to je podle mě to, co je teďka nejpodstatnější a to, co tady řešíme vlastně my dva, tak je v zásadě trošku jako vedlejší.
Okrajová záležitost.
Přesně tak. Tak, z dnešní epizody je to všechno. Já vám děkuju, že jste doposlouchali až sem. Pokud potřebujete řešit vaši životní situaci a nějaký nákup nemovitosti a nemáte to štěstí, že máte ten cash a potřebujete hypotéku, tak můžete mrknout na moje webové stránky tomasrusnach.cz. A tam jsou na mě kontakty, případně spousta dalších informací, e-book ke stažení, takže já jsem připravený vám pomoct, pokud to budete chtít a potřebovat. Za mě všechno a mějte se fajn.
Naschledanou.
Naschle.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.